Jurnal Militar. Radio România Reșița.
Bună ziua, vă spun în direct într-o nouă zi de sâmbătă. E ora la care, după cum ați auzit deja în semnalul emisiunii, la Radio România Reșița începem Jurnal Militar. Diana Roșca sunt, vă mulțumesc pentru că sunteți aici din nou alături de noi. Încercăm ca de fiecare dată să facem să merite aceste minute petrecute împreună. V-am pregătit știrile esențiale ale acestei săptămâni din zona militară, internă și internațională. La interviul săptămânii invitatul avem astăzi pe ministrul Apărării Naționale, Angel Tulver. Vor veni, bineînțeles, și veștile de la militarii plecați în misiune departe de țară, iar la final avem un interviu emoționant cu veteranul de război, colonel în retragere Nicolae Străian, care la data de 4 ianuarie a împlinit vârsta de 100 de ani. Atât din sumar, începem acum cu știrile militare ale săptămânii pregătite pentru voi de Sorina Vrânceanu. Ascultăm!
Actualitatea militară.
România, Turcia și Bulgaria au semnat joi la Istanbul memorandumul de înțelegere privind constituirea grupului operativ pentru combaterea minelor marine în Marea Neagră. Anunțat încă de anul trecut, proiectul reprezintă o inițiativă a celor trei aliați riverani la Marea Neagră, menită să faciliteze siguranța navigației prin combaterea amenințărilor reprezentate de minele marine. Structura operațională a grupului va avea o comandă rotativă la fiecare 6 luni și câte 2 activări planificate în fiecare rotație. Astfel se va asigura un nivel continuu de vigilență și pregătire, contribuind și la întărirea posturii aliate de descurajare și apărare a flancului estic. Statele de la Marea Neagră, partenere NATO, grupurile navale permanente NATO și aliații non-litorali vor putea participa la activitățile grupului. Documentul a fost semnat din partea României de ministrul apărării Angel Tulver. România a devenit al 15-lea stat membru al Forței pentru Sprijin și Lovire din cadrul NATO. Ceremonia de ridicare a drapelului național al țării noastre a avut loc miercuri, în Portugalia, acolo unde se află sediul structurii de comandă a acestei forțe. La festivitate a fost prezent și viceamiralul Mihai Panait, șeful statului major al forțelor navale. Strike for NATO este un comandament aliat care se ocupă în principal de operațiile maritime ale NATO și dispune de portavioane și grupuri expediționare și de lovire formate din crucișătoare, distrugătoare și fregate. Forțele navale române și-au început parteneriatul cu acest comandament în urmă cu mai bine de un an, prin participarea cu ofițerii la misiunile executate în zona de responsabilitate a NATO. Ministrul apărării și șeful statului major al armatei luxemburgheze au vizitat luni contingentul de militare al acestei țări, aflat în grupul de luptă NATO găzduit de țara noastră. În Centrul Național de Instruire de la Cincu, județul Brașov, ei s-au întâlnit cu omologii din România, ministrul Angel Tulver și generalul Gheorghiță Vlad, cu care au discutat despre situația de securitate din regiunea Mării Negre și a Balcanilor de Vest și au făcut o analiză a stadiului relațiilor bilaterale de cooperare în domeniul militar. Ministrul apărării, Angel Tulver.
Discuțiile au avut în vedere utilizarea centrului F-16, un alt succes al României, fiind singurul loc din Europa unde există un astfel de centru. Apoi elementele de cyber defense, în care Luxemburgul are o experiență pe care o poate împărtăși și cu noi. Conceptul de apărare colectivă, suntem atenți și implicați în ceea ce înseamnă Balcanii de Vest, dar și în ceea ce privește țări vulnerabile la comportamentul Rusiei, mă refer aici la Republica Moldova.
Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, s-a întâlnit în această săptămână la sediul batalionului 22 Infanterie din Caracal și cu omologul portughez, generalul José Nunes da Fonseca. Portugalia are dislocați în țara noastră în sistem rotațional, începând din luna aprilie a anului 2022, circa 200 de militari în cadrul Brigăzii Multinaționale Sud-Est. Îl ascultăm pe șeful apărării cu o declarație acordată pentru Jurnal Militar.
Avem un plan de cooperare bilateral foarte bun cu armata portugheză. Au fost camarazii noștri de la începutul construcției tuturor structurilor multinaționale. Ne perfecționăm împreună, ne pregătim împreună, suntem interoperabili 100%. În toate activitățile în care ne-am implicat, am avut acest sentiment că suntem camarazi, că suntem pe deplin compatibil și putem să desfășurăm misiuni de luptă împreună.
Militarii batalionului 814 tancuri din Turda au început anul de instrucție cu un exercițiu desfășurat în comun cu partenerii francezi și belgieni din grupul de luptă NATO găzduit de România. Exercițiul Eagle Steel 24 are loc în poligonul de trageri Bogata din județul Cluj. Antrenamentele durează 3 săptămâni și sunt primele dintr-o serie care se va întinde pe tot parcursul acestui an, am aflat de la comandantul batalionului, locotenent colonelul Mihai Pintiliciuc.
Am deschis un an greu care va fi plin de activități de instruire și de provocări pe care, ca de obicei, vrem să le abordăm cu fruntea sus. Vrem să ținem același ritm de cel puțin 4 exerciții în poligonul din Turda, un exercițiu în Cincu și probabil că cel mai mare în toamnă în poligonul din Smârdan, Zimbru 24.
Consiliul NATO-Ucraina s-a reunit miercuri la Bruxelles ca urmare a recentelor atacuri aeriene ale Federației Ruse împotriva localităților și infrastructurii ucrainene. Întâlnirea s-a desfășurat la nivel de ambasadori ai statelor aliate și cu prezența prin sistemul de videoconferință a comandantului forțelor aeriene și a ministrului adjunct de interne din țara vecină. Aliații au condamnat utilizarea de către forțele rusești a rachetelor balistice provenite din Coreea de Nord și a dronelor din Iran. În cadrul Consiliului a fost reafirmat angajamentul de a consolida și mai mult apărarea Ucrainei. Germania i-a livrat recent sisteme de apărare antiaeriană Patriot și Skynex și rachete suplimentare Iris-T, iar Regatul Unit trimite aproximativ 200 de rachete. Membrii Alianței au precizat că vor continua să ofere Ucrainei asistență militară, economică și umanitară. Consiliul NATO-Ucraina a fost creat la summitul NATO din iulie 2023 și servește drept forum pentru consultări comune și luare a deciziilor.
Mulțumim, Sorina Vrânceanu, Jurnal Militar continuă la Radio România Reșița cu interviul săptămânii. Invitat este ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, într-un dialog despre oamenii din armată, despre programele de înzestrare, dar și despre rolul și locul României în ceea ce privește relațiile militare internaționale în regiune și în lume. Un interviu de Cristian Dumitrașcu acum.
Interviul săptămânii.
Domnule ministru, bine ați venit în studioul Agenției Media Armatei. Bună ziua și la mulți ani!
La mulți ani, bun găsit!
2024, un început de an cu particularități, pentru că avem un război la graniță și pentru că oamenii care sunt acasă și ne ascultă și sunt foarte interesați de domeniul acesta de securitate, care sunt principalele planuri de acțiune ale armatei în 2024?
Cel mai mult ne interesează situația celor care lucrează în cadrul Armatei României, pe lângă faptul că suntem interesați de achiziționarea echipamentelor necesare îndeplinirii obiectivelor pe care le avem. Aceste echipamente au nevoie de un personal calificat și un personal care să aibă un nivel de trai bun, care să le permită să se concentreze asupra misiunilor pe care le au de îndeplinit. Anul trecut, în ciuda faptului că s-a vorbit mult despre plecările din sistem, care sunt o realitate, am avut totuși o ușoară creștere de 400 de persoane. Diferența între cei care au ieșit din sistem și cei care au intrat, 3100 de oameni, dintre care 1100 ofițeri, 400 maestri militari, 1600 subofițeri. Au ieșit 2700 de persoane, 800 de ofițeri, 300 maestri și 1500 subofițeri. Nu stăm bine în ceea ce privește soldații gradați, și anume avem 2300 de intrări și 2400 de ieșiri. Am acordat o mare atenție și învățământului militar. Este un proces continuu, prezența noastră în multe locuri în care aveam ocazia să prezentăm cariera militară și să vorbim despre ea, a fost una crescută.
O măsură importantă a fost aceea de mutarea selecției în orașele de reședință.
Da, descentralizarea.
Descentralizarea care a avut rezultate imediate.
Inclusiv la Ziua Națională a României, prezența a fost foarte mare la ceremonii și interesul tinerilor a fost unul extraordinar. Au existat foarte multe discuții chiar lângă tehnica pe care Armata României a prezentat-o. Ofițerii noștri care au fost acolo au interacționat cu publicul și din acest punct de vedere avem semnale relativ bune.
Ne așteptăm la o serie pozitivă în ceea ce privește înzestrarea?
Înzestrarea este un proces care ține de felul în care Armata României, categoriile de forțe, se poziționează față de nevoile pe care le au. Înzestrarea nu este un proces ad hoc, este un proces care are la bază mecanisme interne serioase, validate, omologate, care duc în final la decizia de a achiziționa un echipament sau altul. Sunt echipamente care nu pot fi obținute de pe un an pe altul sau în același an. Este vorba de intervale de timp destul de mari pentru echipamentele de înaltă tehnologie. Și din acest punct de vedere subliniez încă o dată cât de important a fost faptul că un număr de ani, alocarea din PIB a 2% s-a văzut și iată acum avem echipamente care fac diferența aici pe flancul estic în context aliat și mă refer aici la Patriot, la HIMARS. Am avut suportul Parlamentului României pentru a ni se aproba achiziționarea unor echipamente de care avem nevoie și pot să dau aici exemplu celor 32 de aparate F-16 care urmează să ne fie livrate. Primele trei au venit pe 29 noiembrie. Sunt optimist în ceea ce privește faptul că de la an la an Armata României va avea echipamente de mai bună calitate și de înalt nivel tehnologic. Tancul Abrams reprezintă un mijloc militar care este așteptat și dorit de către categoria forțelor terestre. Ne aflăm în plin proces de stabilire și a detaliilor și a lucrurilor care țin de nivelul discuțiilor tehnice. Același lucru e valabil și pentru Piranha 5, 224 de unități care vor implica și industria națională, pentru că o parte din componentele și din ansamblu care formează acest echipament va fi fabricat în România. De fapt, este o dorință a noastră de a implica cât mai mult industria națională, menționând încă o dată pentru cei care ne ascultă că industria de apărare nu este în portofoliul Ministerului Apărării, este în portofoliul Ministerului Economiei, noi fiind beneficiari și lucrând foarte îndeaproape cu colegii noștri.
Trecem la un subiect de mare interes, acel al securității în zona Mării Negre, relațiile internaționale, relația foarte bună pe care o avem cu țările NATO.
Vreau să interpretăm relațiile bune pe care România le are în cadrul NATO, citindu-le în cheia faptului că militarii români de-a lungul vremii și-au dovedit buna pregătire și faptul că sunt militari de nădejde în diferitele situații în care au fost puși. Reputația pe care militarii români au câștigat-o, se bazează în primul rând pe munca și pe pregătirea lor, pe pregătirea pe care au primit-o atunci când se instruiau pentru misiunile viitoare, dar și pe calitățile personale pe care aceștia le au. Deci recunoașterea de care ne bucurăm și care mă face și pe mine să fiu mândru, este o recunoaștere bazată pe eforturile pe care aceștia le depun. Se discută foarte mult despre prezența militară pe flancul estic și în România. Avem în jur de 1400 de militari la 5 în cadrul grupului de luptă unde națiune cadru este Franța, avem la Mihail Cogălnicianu, avem și în alte părți din țară, la Craiova. În același timp și militari români participă în diferite alte locuri pe glob, în misiuni care țin fie de NATO, fie de ONU, deci suntem și o țară care primește pe lângă garanțiile de securitate consfințite de tratate și de Alianța Nord-Atlantică, suntem și donatori de securitate, iar în regiunea Mării Negre, România s-a profilat ca fiind una din țările importante și stabile și care are ingredientele unui aliat de nădejde. Acesta este și motivul pentru care avem acces la tehnologii de vârf în ceea ce privește echipamentele militare. Suntem prinși în funcții de comandă în cadrul Alianței și cred eu că suntem pe un drum bun.
La viitoarele ministeriale NATO veți discuta despre măsuri speciale în ce privește granița de est a NATO?
Întotdeauna granița de est a NATO, mai ales în contextul în care ne aflăm, a reprezentat unul din subiectele clar asumate la astfel de ministeriale. Dar acest format nu exclude importanța pe care o dăm și altor formate în care ne întâlnim. Nu foarte târziu ne vom vedea din nou la Ramstein, unde vom discuta despre Ucraina și despre ce se poate face pentru a-i ajuta. Vom discuta din nou despre regiunea Mării Negre și vreau să salut și prin intermediul dumneavoastră că un document important, Black Security Act, a fost susținut și a fost trecut de Parlamentul Statelor Unite, de Congres, și el va contribui, zic eu, substanțial, mai ales că este un document care integrează pe lângă componenta componenta militară și componenta economică, componenta strategică, un lucru foarte bun pentru noi.
Oamenii care ne ascultă se pot simți în 2024 măcar în aceeași stare de siguranță pe care au avut-o în 2023?
Eu cred că anul 2023 a fost un an în care românii și-au putut desfășura activitatea în pace și, în ceea ce îmi place mie să spun, într-o stare de normalitate. Cred că aceasta este și misiunea principală pe care o armată o are, și anume generarea și garantarea unei stări de normalitate în care oamenii să poată să se bucure, să poată munci, să poată avea evenimente de familie, să-și poată petrece concediile, lucru care îmi place să cred că în România s-a întâmplat în 2023. Nu e mai puțin adevărat că evenimente, incidente care au fost, și mă refer aici la prezența minelor pe Marea Neagră, au fost evenimente care iar au stârnit îngrijorare, resturile de drone care au căzut pe teritoriul României, și chiar dacă nu au produs niciun fel de pagubă materială sau umană, Doamne ferește, ele au generat îngrijorare și reacția noastră în raport cu situația, mă refer la reacția armatei, care și-a mărit prezența din punct de vedere al felului în care putem depista mai repede o astfel de situație, în care putem reacționa, în care putem prealerta și așa mai departe.
Ultimul subiect pe care vă rog să îl abordăm este legat de personalul armatei. Vorbeați despre o îmbunătățire a condițiilor de viață și de lucru.
Depinde foarte mult de noi, depinde de legislație, depinde de posibilitățile pe care un stat le are, pentru că vă dați seama că suntem și noi limitați de buget. Bugetul oricum pentru armată a fost unul generos și eu vreau să mulțumesc cetățenilor acestei țări pentru faptul că au înțeles nevoia de înzestrare și nevoia de a avea un corp profesional atât de aplicat. La Vilnius s-a decis ca plafonul minim să fie 2%, noi îndeplinind acest criteriu de vreo 7 ani. Anul trecut am avut 2,5%, anul acesta sperăm ca la jumătatea verii să atingem din nou 2,5%, ieșind din buget acum cu
2,28%. 2,5%, sigur, e un buget generos, precum spuneați, însă în mare parte el vine către înzestrare.
Înzestrarea este importantă, dar funcționarea instituției este importantă, pentru că nu vreau să reducem armata sau Ministerul Apărării doar la înzestrare. Ministerul Apărării înseamnă foarte multe domenii, înseamnă învățământ, înseamnă sănătate, înseamnă cultul eroilor. Armata României reprezintă un element complex pe care noi trebuie să-l gestionăm într-o manieră care să satisfacă toate nevoile și să păstrăm și echilibrul necesar.
Domnule ministru, vă mulțumesc pentru interviu.
Și eu vă mulțumesc și prin intermediul dumneavoastră urez tuturor un an bun și gânduri bune. Vă mulțumesc.
Vă mulțumesc.
Ascultați Jurnal Militar cu Diana Roșca.
Suntem la Radio România Reșița și ascultați Jurnal Militar. A venit momentul să vă aducem noutăți, vești de la cei care sunt plecați în misiune departe de țară. Mulțumim Edi Nicola pentru ele, ascultăm.
Misiuni internaționale.
Prima oprire o facem în Polonia, unde detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvanii, rotația 14-a, își continuă misiunea alături de aliații americani, britanici, croați și polonezi în cadrul grupului de luptă NATO. Militarii Batalionului 3 Apărare Antiaeriană Potaisa, coordonați din țară de comandamentul Forțelor Întrunite, asigură prezența înaintată consolidată pe flancul nord-estic al alianței, conform măsurilor adoptate în cadrul summitului de la Varșovia din 2016. Cum decurg activitățile de la început de an în baza militară Bemovo-Piski, aflăm de la locotenentul Maria Dohotar, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Dacă începutul săptămânii ne-a găsit în poligonul de infanterie executând trageri cu armamentul individual, sfârșitul acesteia ne-a surprins desfășurând activități specifice pregătirii tehnice și armamentului pentru executarea unui exercițiu cu trageri de luptă reale cu complexele antiaerene Gepard.
Din Polonia mergem în sud, în baza militară Camp Budmir Sarajevo din Bosnia și Herțegovina. 170 de vânători de munte din batalionul 33 Posada de la Curtea de Argeș cu 30 de mijloace tehnice participă până în luna aprilie la misiunea Eufor Alteia. Aceștia sunt constituiți într-o companie de stat major și de servire și desfășoară activități de escortă convoi, patrule, securizarea drumurilor și pază control în obiectivele militare. Eufor Alteia este o operație militară instituțională alcătuită din anul 2004 și se află sub comanda Uniunii Europene cu scopul de a crea un mediu de securitate sigur și stabil în zonă. Din Europa mergem la mii de kilometri departare în Africa, unde militarii români alături de aliați și parteneri asigură consilierea strategică și educația pentru forțele de securitate locale. A trecut o lună de zile de când acolo se află și un detașament de vânători de munte din Batalionul 22 Cireșoaia din Sfântul Gheorghe. Datorită celor aproximativ 30 de militari cu berete verzi care fac parte din protecția forței, misiunea de instruire a Uniunii Europene în Republica Centrafricană se desfășoară în condiții de securitate și siguranță. Comandantul detașamentului, capitanul Florin Nicoară, ne oferă mai multe detalii despre cum se desfășoară activitățile pe continentul african.
Până la acest moment a reușit să ne acomodăm, iar de acum încolo este doar să ne facem treaba și să putem să terminăm cele 6 luni de misiune. La început chiar a fost o provocare, pentru că diferențele de temperatură sunt destul de mari între ceea ce avem noi la momentul actual în țară și ceea ce se regăsește aici, dar din punctul meu de vedere, undeva la 2 săptămâni după ce am ajuns, disconfortul climatic a început să se diminueze.
Am revenit în studio de pe meleaguri străine. Ultimul material de astăzi este un interviu emoționant realizat de colega noastră Larisa Vasile cu veteranul de război, colonel în retragere Nicolae Străian, care la data de 4 ianuarie a împlinit vârsta de 100 de ani. Un om, o istorie. Cuvintele mele sunt sărace pentru a-i face o prezentare dânsului, vă invit mai degrabă să-i ascultăm mărturisirile.
M-am născut într-o regiune binecuvântată de Dumnezeu, la poalele munților Padiș. Am fost 11 frați în familie, 7 băieți și 4 fete. Deci aici m-am născut, aici am crescut, aici am făcut școala. De la început mi-a plăcut să învăț la un singur învățător. Eram 120 de copii. Am fost premiantul clasei întotdeauna și când am trecut în clasa 5-a, toamna când m-am dus la începerea școlii, numai învățătorul care l-am avut, ci o tânără învățătoare. Și această tânără învățătoare, mi-amintesc că așa pe luna mai, a venit la părinții mei, la tata, și i-a spus: Nicolice, trebuie dat la liceu, e cel mai bun din clasă și din școală. Era de față și mama și 2 surori mai mici. Și taică-miu, știți, eu răspuns: nu cheltuie banii, să stea și el ca și ceilalți frața lui la păzătul oilor și la agricultură. Și au mai discutat ei acolo și atunci această domnișoară învățătoare îi spune: eu mă oblig să suport cheltuielile. Examenele se țineau atunci de admitere, de intrare, nu ca acum în iunie, în septembrie. Și această domnișoară învățătoare mi-a făcut toate actele și tot și m-a înscris. Și m-am prezentat la examen care a durat aproape o săptămână, scris oral, matematică și română. Și fără nicio pregătire, am reușit cu media peste 9, bursă totală. Bursă totală înseamnă că nu costă nimic. M-am dus îmbrăcat țărănește, cu laibări, cu izmene, cu haină, cu pălărie. Și mă amintesc că cu trenul de la Făget la Lugoj, m-am uitat pe geam și m-a zburat pălăria. Și n-am mai avut pălărie. Mi-am amintesc că în clasa întâi aveam tăbliță scrisă cu griful, care scriam și ștergeam. Așa era atunci școala. Dar mi-a plăcut învățătura și ca dovadă, iată că am ajuns la liceu și mai departe. Profesorii noștri de atunci erau ca adevărați părinți spirituali. Cel mai simpatic mi-a fost profesorul de știință pedagogice. Eu am absolvit școala pedagogică în 1945. Deci, abia se terminase războiul. În România, în 1945, încă era într-o situație destul de tulbure. Eu atunci am absolvit școala pedagogică, sigur cu diplomă de învățător. Am funcționat ca profesor de matematică la cele două colegii naționale din Lugoj. Am fost printre primii profesori care au obținut grade și gradații. Am fost un profesor de prestigiu fiindcă mi-am iubit meseria, am iubit elevii. N-am avut niciodată probleme cu disciplina sau cu absenteismul. Pot să spun că mă sunt fericit fiindcă Dumnezeu mi-a dat o sănătate care m-a ajutat să ajung până la această vârstă. Am avut activitate foarte mare, culturală, artistică, în folosul lugojenilor. Am avut un stil de viață cumpătat. Să știți că, printre altele, din tinereță, toate le-am făcut cu măsură. Am fost tot timpul și credincios și am iubit natura, fiindcă perfecțiunea asta a naturii, asta a avut influență foarte mare asupra mea. De aceea am ajuns la vârsta asta. Eram la Caransebeș în penultima clasă, cum e acum a 11-a, și m-am trezit cu ordin de chemare, de încorporare, repartizat la școala de suboficer rezervă infanterie Radna, la care trebuia să mă prezint imediat. Cazările noastre erau vecine cu mănăstirea Radna, doar un zid ne despărțea. Sigur că imediat a început instrucție intensivă de război. Într-o dimineață, după ce am luat micul dejun, ni se comunică faptul că azi nimeni nu mai merge la instrucție. Rămânem să formăm careul. Ceea ce am și făcut. Nu a trecut mult și au venit plutonerii majori și la fiecare elev soldat i-au dus o raniță, în ea un foaie de cort și cred că au fost și un pachet cu ceva mâncare. A apărut colonelul, comandantul școlii, însoțit de doi ofițeri superiori. După ce a făcut o privire asupra noastră, ne-a ținut un discurs atât de înflăcărat, încât noi, chiar dacă eram în poziție de repaus, cu armă la picior, am stat nemâșcați. Și așa am plecat din curtea școlii, în frunte cu ofițerii pe lângă noi, mergând spre Arad. Impactul a fost la Păuliș. Păuliș este o comună foarte mare în câmpia de vest a Banatului. Mi-amintesc că în pas de foie, în drum spre Arad, prima comună a fost Radna și în fața caselor au ieșit locuitorii, mic cu mare. Cel mai mult ne-a impresionat când mai aproape de șosea, două femei în vârstă, în doliu, cu bazma neagră, se ștergeau la ochi, ne priveau. Probabil că știau unde mergem. Atunci ne-am amintit și noi de mamele noastre. Și s-a observat turnul unei biserici. Acela era comuna Păuliș. Ne-am oprit, s-a repartizat frontul de luptă și această armată dușmană a fost mult mai numeroasă. Presa a scris după aceea că raportul de luptă a fost 1 la 10, 1 la 11 și a fost un război crâncen. Un război non-stop între noi, elevii, și această armată cotropitoare. Nu ne-a fost nici foame, nici sete, ci dorința de a învinge. Și datorită tinereții, patriotismului noi, am învins. Vreau să vă mai spun că luptele nu s-au terminat aici, da? Și am însoțit armata română și sovietică și au mai durat luptele încă o lună de zile. Și abia la 25 octombrie 1944, întreg Ardealul românesc a fost eliberat de subdominația maghiară germană. Ultimul oraș a fost Cadei și Satul Mare. Și de atunci, 25 octombrie, a rămas Ziua Națională a Armatei. Sunt mândru că în cel mai crâncen război sângeros din istorie, am făcut parte din detașamentul Păuliș, am făcut parte din armata română. Am luptat cu gradul de elev sergent și chiar dacă m-au șerat glonțele, schizele, bombele pe la urechi, Dumnezeu m-a păzit și nu m-a lovit niciunul.
Se încheie aici ediția de azi a Jurnalului Militar. Vă mulțumim că ați rămas alături de noi și vă dăm întâlnire din nou săptămâna următoare la aceeași oră, 13:15, sâmbătă, la Radio România Reșița. Zile bune și frumoase vă urez, sunt Diana Roșca, să ne regăsim sănătoși, rămâneți cu Radio Reșița.